Bos días, chámome Vera Rebaldería e hoxe imos falar sobre as festas de Galicia. Hoxe estamos aquí en Lugo con David Mella, que nos vai contar un pouco sobre o Ar de Lucus. Bos días, David, grazas por estar aquí con nós. Que é o Ar de Lucus?
Bos días. O Ar de Lucus é unha festa que se celebra en Lugo para lembrar como era a cidade cando vivían os romanos e os castrexos nos inicios da cidade.
Cando se celebra esta festa?
Esta festa celébrase no mes de xuño.
De que vai disfrazada a xente?
A xente vai disfrazada de romanos, soldados, emperadores, castrexos e meigas.
Grazas, David. Agora vamos a Pontevedra. Estamos aquí en Pontevedra con José Manuel López, que nos vai contar un pouquiño sobre a Romaría Vikinga de Catoira. Moitas grazas por estar aquí con nós. Debido a que se celebra esta festa?
Hola Vera, grazas por invitarme. A festa celebrase para lembrar as invasións dos vikingos, que chegaron en barcos para saquear terras hai moitísimos anos.
Que día se celebra esta festa?
Celebrase o primeiro domingo de agosto.
Como se celebra a Romaría Vikinga de Catoira?
As persoas chegan disfrazadas de vikingos remando polo río Ulla e cando chegan fixen unha invasión moi divertida con espadas, berros e moita auga xunto ás antigas torres do oeste.
Moitas grazas, José Manuel. Agora, desprazámonos a Ourense. Neste momento estamos en Ourense con Diego de la Vega, que nos vai informar sobre o Entroido de Xinzo. Grazas por vir, Diego. Cando se leva a cabo esta festa?
Moito gusto, Vera. Lévase a cabo en Ourense e é unha das festas máis importantes da cultura galega. Celébrase durante todo o mes de febreiro.
Que características ten esta festa?
Caracterízase principalmente polas figuras dos peliqueiros e os bichos vestidos con traxes tradicionais, máscaras de madeira e adornos de cintas, campás ou cascabéis.
Onde se celebra?
Celébrase na provincia de Ourense, en Xinzo.
Moitísimas grazas, Diego. Agora vamos á Coruña. Agora estamos na Coruña. Hemos viaxado por toda Galicia, pero neste momento estamos con Alicia Castro, que vai contar un pouco sobre a Noite de San Xoán. En que lugar se celebra?
Encantada, Vera. Celebras en toda Galicia, pero é máis popular na Coruña.
En que fecha se celebra esta festa?
Celebrase na noite de 23 ou 24 de xuño.
Que se fai ese día pola noite?
Este día facemos fogueiras chamadas cacharelas. A xente fai rituais e xogos. Canta, baila e pasa xeñal cos amigos e amigas.
Moitas grazas. Chegamos á final da entrevista. Adeus.